Dobrodošli u Radićevu 2. S nama je jedna od najzanimljivijih rediteljica s naših prostora, ali i u regiji, a sigurno i šire. Selma Spahić. Puno ti hvala, Selma, što si došla u Radićevu 2. Znam da je ovo za tebe veliko odricanje.
Nije odricanje, samo mala nelagoda. Hvala na poziv.
Ali bit će u redu. Mi ovdje pravimo prijateljsko okruženje. Kada sam te nagovarao na ovaj intervju, jeli, rekla si mi, nemoj puno o politici, više o pozorištu. Da ne poznajemo svi šta i kako radiš, pomislili bismo da se radi o apolitičnoj osobi. Šta si mislila po tom albumu?
Pa, mislila sam da zapravo se možda ne bavimo dnevnom politikom i da ne govorim o tome kako ja vidim rješenje za državu ili na koji način, u kojem smo najakutnijem političkom problemu. Između ostalog zato što se trudim nekako sa sobom eksperimentiram da vidim koju količinu tih informacija dnevno konzumiram, koliko pročitam, kako se s tim suočavam, kako to puštam da prolazi kroz organizam, do koje mjere puštam da me iscrpljuje i tako dalje. Tako da mi je više bila molba da govorimo, ako govorimo, a moramo nužno, jel, o tome da govorimo kroz umjetnost, prosto kroz ono kako ja djelujem i kako se njome i bavim.
Eto, uglavnom, to je bilo da ne pričamo o ustavnim promjenama i to.
Pa eto, da.
Ako je moguće.
Ako je moguće. Da.
Za jednu predstavu istraživala si političku komunikaciju od 1996. do 2013. godine čak. Kako si to radila? Na koji način si istraživala?
To je, pretpostavljam, predstava Skupština koju smo radili u Narodnom pozorištu 2014. Pa mi smo zapravo krenuli, kad kažem mi, to je tim, dramaturški tim od troje dramaturga.
Uvijek radiš dramaturgi. S tim timom,
Mijenja se, jedno vrijeme smo radili skupa, dakle Adnan Lugonić, Bojana Vidosavljević, Dario Bevanda i ja. I zapravo nas je trebalo biti toliko, možda još i više, jer smo krenuli da čitamo zapisnike sjednica parlamentarne skupštine od 96. do tog trenutka dok nismo krenuli da radimo predstavu. I to je, pretpostavljate, jedan dug posao.
Na kraju?
Pa svašta smo zaključili, nije bilo, mislim, mnogo stvari je očito samo čitajući možete primijetiti, tipa taj evidentan pad diskursa, na primjer, kako se govorilo u početku o svim zakonima, svim prijedlozima ili svim inicijativama i šta je već bilo tad dnevni red, pa sve do, kako je to sve evoluiralo kroz godine, pod jedan, kako se radikalizirao diskurs, do koje mjere su konflikti postali sve očiti, sve manje u rukavicama, dakle razne stvari smo
sada sve više
uočiti.
To liči na neki televizijski reality show, recimo, najviše pažnje privlače oni koji govore najjednostavnije stvari i koji su, možemo reći slobodno, najhisteričniji, ali u tom razgovoru, smirene tonove kao da publika više ne prima.
Pa sigurno to ima veze i sa, ne samo kod nas, nego i globalnom tendencijom, mislim, senzacionalizma, jeli, do koje mjere je nešto clickbait manje više. Jeli. Tako da ja sam primijetila prosto, opet kažem, baveći se pozorištem, da je negdje sa 2016. i sa Trumpom kao da se odjednom je postalo validno govoriti na taj način, izrazito, pa čak moglo bi se reći i vulgarno, strašno pojednostavljeno, neargumentirajući, govoreći čak evidentni, ono što nazivamo, jel, fake newsom, ali u svrhu bilo, jel, privlačenja publike, bilo populizma, bilo koji god da je cilj. Tako da, da, i kod nas je kao da je nešto, kao da smo dobili onda, kao da je taj diskurs dobio na validnosti. I naglo od 2016. do danas se stvari kao da je, radikaliziraju u tom smislu, pojednostavljuje se sve i postaje clickbait.
Obično kada žele da budu vulgarni, prosti, onda kaže kao govorimo narodnim jezikom. Mada mi svi znamo da to i nije narodni jezik, jel da, nego da je to samo primitivan način komunikacije, to je.
Ma da, i to nema veze sa, kako bi rekla, kompleksnošću diskursa. Ima veze s tim šta se govori i šta je cilj te poruke, jel, do koje mjere je to čak opasno, problematično ili strašno binarno, razdjeljujuće ili kako god želite, koju zapravo koja je poruka onoga što se govori. Više je to problem nego da. Sam diskurs.
Ali kod nas je decenijama isto, nažalost. Uvijek se radi o manipulacijama, strahom. Strahom drugog i drugačijeg.
Mi jako puno pričamo o politici.
Nema veze. Gotovo sad kad si došla. To je bilo vrijeme protesta iz 2014. godine. Jeste, tako? Kako si ih ti doživjela?
Pa bilo nam je jako zanimljivo. Bili smo u sali u tom momentu kad se dešavalo za vrijeme probe. Smo kako razmišljali šta da radimo. Da li da svi izađemo na ulicu ili da ostanemo da završimo probu. A to, mislim, taj paradoks se prosto desio jer smo se time bavili na probi. Jel? Baš je to bila naša tema. I kolektivno mi se čini da smo odlučili da ćemo istrajati da predstavu, da je važan aspekt da se govori i kroz umjetnost o svim tim problemima, pa ma kako se činilo da stvarno se poklopila dnevna politika sa onim što mi radimo. A s druge strane, kao građanka imala sam brojne pomiješane emocije, ali ono što ne odobravam, na primjer, ili za čega ne stojim je nasilje. S druge strane, potpuno mi je bilo jasno odakle ono dolazi i kako je došlo do eskalacije tog nezadovoljstva i kako je ono...
Da, došlo je do miješanja društvenih grupa, aktivista, navijača i svega ostalo.
Da, ali sam imala potrebu da izađem na ulice i potpuno svjesna do koje mjere je to sve... U brojnim ideološkim i svakim drugim nekim konfliktima ili diskrepancijama, ali za mene je izrazito važno artikulirati nezadovoljstvo društvom u kojem živiš, sistemom ili pokušati korigirati na ovaj ili onaj način. Jel?
Da, to je bila u stvari i najsnažnija ta energija koju smo osjetili od kraja rata, je li tako, u društvu.
Da, i ovi protesti JMBG koji su bili prije.
Ali sad lagano zapadamo u letargiju, može se reći i u depresiju.
Pa ne mora biti, ne mora biti, ko zna da li će se neki protest artikulirati uskoro. Naravno, dojma se tako, jel'i? Mi kad smo se okupljali da pravimo, ne znam, radne grupe tada, pa kad smo probali artikulirati, bila je radna grupa za kulturu, pa smo nekako smo se skupili, bilo mi je užasno uzbudljivo da probamo tako promišljati društvo i činilo se kao velikom prilikom i brojni ti zaključci radnih grupa su na ovaj ili na onaj način ipak se pokušavali implementirati kroz godine koje su dolazile. Tako da nije, da to nije nikako urodilo plodom. Naravno, i presporo i pre... Da, ne do kraja.
Ali... Da, vlastima ostalo samo da sačekaju da taj prvobitni alans plasne i gotovo.
Pa moguće, da.
Tvoje predstave mnogi nazivaju agresivnim, čak i eksplicitnim. Da, da. A ti si tiha, povučena osoba, ili se varam? Mislim, nisi ni agresivna, ni eksplicitna.
Razmišljam o toj agresivnosti. Da. Mislim, zanimljiv mi je termin. Da. Ne bih rekla nikada da su agresivne, ali sasvim je ok ako to neko tako doživljava. Pa zato što kada radim, ja mislim da je to moje polje hrabrosti, ono što sam osvijestila, i to ima veze i sa tom artikulacijom političkog mišljenja. Osvijestila sam da je pozorište... Oduvijek je bilo polje u kojem možete iz svih mogućih perspektiva rasvijetliti određeni problem. I utoliko je vrlo snažno i nikad ga ne treba zanemariti. U brojnim državama je on je zapravo platforma za društvene promjene. Kod nas manje, ali dalje postoje on događaj kroz BH teatarsku istoriju gdje su stvari zapravo, bilo da se poveo velika neka polemika u javnosti vezano za neku predstavu, bilo da su se stvarno dešavali neki incidenti, ali ja mislim da je to platforma za mene najadekvatnija gdje mogu da govorim o onome što me, ne znam, muči, o čemu razmišljam, što mislim da je važno. I možda zato nekada to zna biti jako puno gnjeva, ali paralelno zna biti jako puno nježnosti, jako puno ranjivosti.
Da, naravno.
Zavisi čime se bavim, šta je materijal.
Ovo stvar trebalo da bude provokativno pitanje. Nije uspjelo, jel? Zašto je neprecizno? Da bi nešto bilo provokativno, treba biti neprecizno.
Vrlo
ali inače
jasno,
ne voliš da govoriš
pitaš
o sebi. Ne voliš.
Ma joj, svi mi volimo da govorimo o sebi. Sigurno.
Čekaj se onda ti plašiš.
Sigurno, ali ne... Ma zavisi isto i u kojoj fazi, nekada ranije mi ne bi smetalo, ne volim, da, nije mi ugodno da se eksponiram javno, s druge strane radim javni posao i to je nešto što naravno da uvijek stojim iza onoga što radim, o tome ću rado da govorim, ali eto, to je neki konflikt valjda introverta sa svijetom koji ga okružuje, koji ju okružuje.
Nažalost sad slijedi ono čega zaziriš, ali vraćamo se u prošlost. Zanimljiva je, a vraćamo se zbog toga, jeli, ne samo što je zanimljiva, nego se na osnovu nje može naslutiti i porijeklo, to je, može se reći, jeli, estetike. Čak. Pošto ti ne voliš, ja ću početi, pa ćeš ti onda nastaviti. Dakle, rođena si u Foči. Koliko se sjećaš tog perioda?
Da, ja sam imala 5,5 godina kad je počeo rat. I mi smo bili u Foči i sjećam se izrazito zapravo slika, tako bih opisala, i onda sam provjeravala isto da li su autentična sjećanja, jer bih pitala je li ovo bilo i ovo bilo, i kao roditelj bi rekli da, ali to nije nešto što mi je prepričavano, tako da toga se sjećam, nekih imam fleševe, neke slike događaja, eto tako, ali to jasno pamtim.
Odatle dolazite u Libiju gdje vas smještaju, kako bismo to nazvali? Kamp ili naselje? Kako to može nazvati?
Da, to je naselje koje je zapravo bilo za uposlenike takozvane Central Hospital Zavija. To je grad koji se nalazi 45 km od Tripolija u Libiji. Tamo su mi roditelji radili i tamo smo proveli 5,5 godina. Dakle, to je zapravo... zajednica prosto bolničkih radnika i radnica koji su većinski bili iz istočne Europe ili jugoistočne Europe. Jel? Tako da je to neki zanimljiv hibrid u kojem sam odrasta. Jel? Susret nekih kultura neočekivanih u Libiji.
Rado o tom pričaš. Imaš lijepa sjećanja na to vrijeme.
Imam, da. Zato što mislim da su me oblikovala... Ta iskustva su me oblikovala, prvo su mi omogućila nešto na čemu sam zahvalna vječno, a to je susret sa različitošću u svakom smislu, onda tada su nekako počeli ti utjecaji jezika na mene, jezicima ću se strasno baviti do danas i to mi je neka možda čak i veća strast od režije, jako volim da se bavim jezikom generalno. Tako da, eto, ili ne znam, likovno bih rekla, ta sjećanja su me jako oblikovala, taj spoj, jel, pustinje i ne znam, mora.
Taj minimalizam, jel to?
Pa jeste, neke plohe,
minimalizam
prostranstva.
Minimalizam koji mnogo govori, jel da?
Jeste, to je nešto što je, ja mislim, utjecalo, mislim ili volim da vjerujem da je utjecalo na mene.
Na današnju estetiku?
Da.
Da. Tamo si, imala si... sreću, može se reći, ali sreća da si preskakala razrede, jel tako, napredovala si naglo, poslije se pokazalo da to može biti i nemaš tolika sreća. Ali zašto si dakle, ne može se reći preskakala, jel, nego si napredovala, jel,
baš
brže
tako
od ostale djece.
Preskakala, jel? Zapravo da. Ja ne mislim da je to nešto, neki wunderkind da je bio u pitanju, nego smo prosto išli u neobično jednu školu gdje bi svaki red bio jedan razred i onda je naša nastavnica, ako se dobro sjećam, gospođa Elizabeth, bila je jako draga žena, ona bi nas kao, ako fino savladaš gradivo, onda ti pređi u drugi red. To nije bio neki pretjerani kao avans, jeli? Ali kao, ok, prvi razred si savladala, idi ti u drugi.
Kad što nestane stolica ovdje...
Pa nešto tako, što će se kasnije ispostaviti vrlo važnim za moj život, jer bih ono, kad sam imala, što su velike razlike kad se kreće u srednju školu, kada ti imaš 12, ne znam, godina, neko 14 ili nešto slično, onda to jesu velike razlike i uvijek bih imala osjećaj da nešto tu moram da nadoknađujem, jel? Tako da mislim, na neki način mi je donijelo puno lijepih stvari. Rano sam akademiju upisala, rano završila, rano počela da radim i neke su mi se prilike otvorile, prosto to je moj put bio. Tako da sad već ono, imam nekog finog iskustva, ali s druge strane je, ja mislim, za razvoj djeteta to dosta opterećujuće.
Da, vratit ćemo se na to, na te traume. Primarni jezik ti je bio engleski, naravno u školi, a sekundarni poljski. Zašto poljski?
Pa to je ta zajednica, jel, u kojoj sam živjela sa porodicom, gdje većina djece je prosto se tako stvorilo konsenzusom neki koji nije bio ništa nikada izgovoren ili dogovoren. Mi smo pričali neki svoj hibrid jezika, ali je poljski bio dominantan jer je bilo najviše djece iz Poljske. I onda smo svi naučili poljski i prosto smo razgovarali na poljskom između sebe.
Možeš čitati poljske pjesnike u izvorniku?
Mogu. Mogu, zavisi od kompleksnosti diskursa, ali mogu.
Da. A s druge, s treće strane, bosanski jezik ti je bio tercijarni. Da, da. Tek kad se roditelji jeli vrate s posla, onda si imali priliku samo da s njima razgovaraš, ili tako?
Da, i to je ovo što standardno se dešava sa ljudima koji odsele, to je zapravo prirodno da se dogodi da onda porodica ima svoj, naravno, jezik koji ima svoje utjecaje opet iz drugih jezika. Zato što roditelji najčešće ne insistiraju da se to ispravlja sad do svake riječi, jel, iako su se trudili da očuvamo svoj maternji jezik. Tako da se taj nekako vokabular osiromaši ili postane nešto na čemu vi ne komunicirate, jeli, razvijajući se. I onda kad sam se vratila u Bosnu, on je bio dosta osiromašen, prosto nisam tako dobro govorila bosanski.
To je 97. godina. Yes. Dolaziš u Zenicu, mm-hmm. upisuješ osnovnu školu, dvije godine si mlađa od svih, jel tako tu, u razredu, i ne znaš dobro da govoriš bosanski jezik. Loša startna pozicija. Među ostalom djecom, jel? Da.
Pa jeste i nije jedinstvena. Mislim, brojne su takve biografije koje, ja mislim da su izuzetno zanimljive, i to je prirodno je da tek sad te migracijske biografije uopće dolaze na red da bivaju ispričane, jel? To mogu i da razumijem s obzirom da na traumatsko iskustvo koje smo prošli, jel? Ali zanimljivi su ti utjecaji, zanimljiva je sada književnost koja nastaje pod tim utjecajima, sva umjetnost koja odjednom vidite da se ljudi diljem svijeta bude, ili ova moja generacija ili još mlađi od mene koji imaju neko porijeklo sa ovih prostora odjednom imaju šta da kažu i o tim prostorima i o onim novim.
Ali to je sigurno bio šok. Mislim, ti dolaziš iz jednog uređenog naselja, jel tako može se reći, idiličnog, jel da? Bez nekih problema, je egzistencijalnih i svakih drugih. Mm-hmm. I dolaziš u jedan grad opustošen ratom prilično, jel? Mm-hmm. Neposredno nakon rata se dešava. Kako ti izgledala ta razlika?
Pa bilo je naravno jako šokantno jer se morate priviknuti na sve novo, i to ne znači da je tamo bilo idilično. Mislim, to je jedan vrlo ozbiljan, jako restriktivan režim, jel to, režim iz kojeg smo mi došli, koji u isto vrijeme te zajednice stranaca jako dobro izolira od lokalnog stanovništva, jel? I sve su to...
Pa dobro, ipak je to stakleno zvono neko, jel da?
Apsolutno. Ja imam dojam, ali ili to sada sebi tako objašnjavam, da bih osjećala to stakleno zvono. Jel to je jedna vrsta izolacije koju vi osjećate, da niste dio zajednice do kraja. I kao dijete to osjećate, jer postoje neki dijelovi grada gdje se ne ide sam ili sama i tako dalje. Zenica je bila, moja mama je iz Zenice, i to je grad koji ja izrazito volim i koja je i tada imala, dakle, svoju radničku esenciju. Ali je bila i naravno jako demografski izmijenjena, bila je izrazito surovo okruženje za odrastati u tom momentu. Svi smo imali neki svoj, mislim, kao i svaki grad, čini mi se, nakon rata, neku svoju težinu, jel? Jer kao da djeca drugačije procesuiraju i onda to izađe na neočekivanim mjestima, bilo da su neke blage agresije, bilo da su, ne znam, verbalna zlostavljanja, bilo da je ma šta god, ili fizička, što srećom nisam doživljavala. Tako da je bilo surovo okruženje na neki način u koje sam ja se uspjela adaptirati, i gdje sam zapravo stekla nešto vrlo važno identitetski. A to ću tek kasnije osvijestiti kroz rad u Bosanskom narodnom pozorištu, da, kroz rad na tvojim knjigama i tako dalje.
Da, ali i to je nešto što te formiralo, jel, što je utjecalo snažno na tvoj autorski senzibilitet.
Sigurno, ali sam i tada u osnovnoj školi i upoznala nastavnike i nastavnice i stekla prijatelje koje ću kasnije ili kroz gimnaziju ili bilo da su nam se putevi razdvojili njegovati neko, čak ako to nije ostalo prijateljstvo, neko prepoznavanje koje je za života nekako ostalo. Baš mi je izrazito formativna bila ta zajednica.
Idemo dalje kroz biografiju. Akademiju scenske umjetnosti upisuješ sa 16 godina.
Opet... 16 i pol.
Da, i po. Dakle, opet najmlađa, opet nova adaptacija.
Jeste, ali to je...
Izvinjavam se, a željela si medicinu u stvari? Razmišljala si dok si bila u gimnaziji o medicini?
Jesam, da. Jako me je to zanimalo. A paralelno, pošto sam tako pasionirano gledala filmove, onda su... Čini mi se da su usput iz nekog hajde otiđi na taj prijemni odnos sa roditelji rekli ok, ako je ti to neka velika strast. Stvarno nismo očekivali da ću biti primljena. I onda da, onda stvarno od prvog dana akademija koja je izuzetno težak studij, meni je bila prostor ne znam ni kako bi to objasnila. Nečeg što bih osjećala kao nevjerovatnu strast i želju i potrebu i nisam to možda ni znala artikulirati, ali čini mi se da sam pripadala. Ja sam se strašno mučila, stalno sam plakala, sigurno bi se moji profesori sjećali toga, stalno sam nešto bila u agoniji, ali nešto mi nije dalo da odem sa te škole.
I uspjela se adaptirati.
Da, da, da.
Rekla si mirom da tvoja profesija jeste stalna adaptacija. Šta misliš po tim?
Pa to je apsurd, zato što ja ne volim promjene, a profesija mi je promjena sama po sebi. Je, dakle, da. To su stalna zapravo, ako imate sreće, putovanja u nove sredine sa novim ljudima, čak i ako nisu putovanja stalno morate zapravo, kad gradite svijet, pa makar radili s nekim 10. put za redom, iz nule počinjete, kao da se ponovo upoznajete, gradimo svijet neki sada, novi drugi. I to jesu stalne promjene i stalna adaptacija na ljude, na osobine ljudske, na navike, na odnos prema poslu, na disciplini, na privatni, na ličnost, na sve to skupa, jer je tako specifična profesija i nije moguće odvajati na striktno profesionalno i privatno, jer nam tijela su nam dio instrumenta.
Da, ali si već tada si sama sebi nametnula tempo. Snažan tempo. Već na akademiji ste imali ste nekakvu kao malu hibridnu trupu, jeli, kako ste vi to nazvali, i pokušavali ste da ostanete na akademiji, čak i tokom noći da uvježbavate neke predstave.
Jeste, mi smo, mislim, to ni na koji način nije bila trupa, osim što smo se mi osjećali, to je to polje otkrivanja, jel? Otkrivali smo mediji pozorišni zajedno. Kad kažem mi, to je zapravo manje više moja generacija paralelno sa mnom, glumaca i glumica, ali i cijela i taj, sve te klase tih 4 godine. I onda bismo, da, radili probe, ono, završi nastava kasno glumcima i glumicama, naročito u 7 na večer, skoro svaki dan, onda iza toga bi oni, na primjer, radili svoje za idući dan za nastavu i tek onda bi možda došlo na red da radimo probe za moju studentsku predstavu i onda bismo tipa počinjali jako kasno i do kasno ono, radili dokle god nas ne bi fizički istjerali. To je bilo drugo vrijeme, danas je to puno striktnije.
O koliko ljudi mi govorimo tu, kad kažeš tu množinu?
Pa zavisi, to je bila velika klasa glumačka od 12 ljudi, ali recimo u Buđenju proljeća je bilo, ja mislim, 16 ukupno glumaca i glumica, od čega dio i profesionalci i profesionalke, dakle ne samo studenti i studentice, a to je bila moja diplomska predstava. Dakle, zavisi, mijenjala se grupa 10, 12, 15, nekada 5, 6, zavisi šta smo radili.
Imao sam priliku da ili mogu slobodno reći sreću da vidim kako radiš. I uočio sam da čitav ansambl, kompletno osoblje, da ima izuzetno povjerenje u tebe kad radiš. I ja sam, imaš dakle jako izražene socijalne vještine. Jel? uvijek dođeš do onoga što želiš, ali na jedan mekan, suptilan način, da tako kažem.
Hvala ti.
Nisam. Je li to ono što smo rekli, da, da si čitav život bila natjerana da se neprestano adaptiraš? Pa si jednostavno sama sebi izgradila te senzore da otprilike znaš kako treba razgovarati sa različitim ljudima.
Pa da, nisam sigurna, nisam tako posmatrala. Moguće je da sam
to... Eto, ja sam.
Te adaptacije i to zapravo posmatranje ljudi vjerovatno u novim sredinama nas uči nekako dinamici grupe, kako funkcionira hijerarhija grupe, kako funkcionira, kako generalno ljudski odnosi funkcioniraju. I moguće da mi je razvilo neku vrstu opažanja koje ću kasnije koristiti, ali ja se zapravo nastavim raditi jako iskreno. Eto, to je neka vodilja. Reći šta radimo, na čemu radimo, kako to vidim, ne taktizirati sa ljudima i pokušavati da ne manipuliram u tom procesu rada zajedničkog, nego evo ovako je, pa hajmo sad vidjeti šta. I ako je to neko povjerenje, nadam se da je na tome zasnovano, da ljudi prepoznaju da ne dolazim, kako bih rekla, s figom u džepu, trudim se da ne. To je specifična...
Radila si sa različitim ansamblima, jeli, kako na regiji, tako i u Evropi. Da li to funkcioniše u svim sredinama tako? Ili si bila...
Pa ne uvijek, ne uvijek. I to je, povjerenje se gradi, naravno, niti ga treba ad hoc očekivati, pa kao sad nekome se ne dopadne kako radim, neko bude u otporu, nekome je glupo, smiješno, ne želi, neko, mislim, vrlo je različito. Neko ima distancu vrlo veliku i to različito utječe. Zna biti, mislim, ja se trudim makar da je imenujem, pa da kažem, ok, osjećam da imamo neki problem u radu, jer je tako proces je tog približavanja. To ne znači da se intimno morate zbližiti sa ljudima, nerijetko se desi da ne, naravno, ali morate naći, zajedno stvarate neki svijet koji jeste vrlo ličan, i onda je ta distanca, zna biti meni makar u radu, dosta veliki problem. Tako da nije uvijek, eto, to je odgovor ukratko.
Tvoja prva predstava odmah je bila zapažena, nazvana je Generacijski vrisko. Znam ja, mnoge stvari se nazivaju tako, ali zašto je tvoja nazvana tako? Jel se sjećaš?
Pa sjećam se da nas je, mi smo zapravo selektovani za program posvećen mladim rediteljima i rediteljicama u okviru festivala MES sa Buđenjem proljeća, i to nas je sve stvarno iznenadilo kao neki, prvo da smo prepoznati, to je bio diplomski rad, nismo očekivali.
Koliko
da to...
Koliko tada imaš godina?
Pa to je 2007. Znači skoro 21. I da, i onda smo igrali na festivalu i čini mi se poslije toga je izašla i kritika koja je to proglasila generacijskim vriskom. Nije tako mišljena predstava, nismo željeli neki generacijski statement. To je Vedekindov tekst koji je i dan danas genijalan, od uvijek je genijalan. I vjerovatno u interpretaciji toga i kako smo ga mi, ne znam, lišili ih tog neznanja i naivnosti koju inače nose karakter, ili ne znam, evo samo na liniji, ne znam, glavne junakinje Wendle koja kao nema nikakvo seksualno iskustvo i onda ispituje majku o tome. Mi smo to obrnuli, pa je bilo da je sa već svim tim iskustvom suočava svoju majku, i vjerovatno je prosto ta neka vrsta aktualizacije ili čitanja iz ugla ljudi koji to drugačije danas doživljavaju, vjerovatno je prepoznato kao neki generacijski ili generacijsko čitanje ili eto, krik. Predstava je bila dosta u to, evo, agresivna, da se poslužim tim terminom. Bila je gnjevna, da. Vjerovatno je, ne znam zašto ta emocija primarno, nije s predumišljajem, jel, tako rađena.
Ali činim se da za tebe nema mrtvog teksta, jel? Ti uvijek pokušavaš da ga smjestiš u savremeni kontekst. Ja sam se bio iznenadio kada si mi rekla da imaš poziv da radiš u Kroćenom Goropa. Ali na početku, prije nego to, rekla si kao da ne znaš da režiraš komedije ili da ne voliš, ne znam šta je od toga.
Ja tvrdim da ne znam.
A da ne znaš?
Mislim, zato što meni klasični, zato što ima neki smisao za humor koji je dosta crn, rubno morbidan i nije mi, uglavnom i klasične komedije nisu duhovite. Ja razumijem to, imam veliko poštovanje prema klasičnim mehanizmima komičkim, ali uglavnom mi tu ne znam to napraviti, da, niti mi je duhovito. I onda sam zapravo tražila ugao u to Šekspirovo djelo koje nije, taj ugao ne bi, nije mi izgledalo nešto skraćeno poštenim, da mi se sad hvatamo u koštac sa Šekspirom toliko stoljeća poslije pa da kažemo ne znam, ovo je mizogin komad. Hiljade i hiljade stranica su ispisane o tome da li je to mizogin komad ili je zapravo feministički. To je stvarno impozantno, je koja količina tekstova teorijskih postoji.
Koliko si ih čitala?
Jako puno smo čitale, Emina Omerović, dramaturginja, ja,
Štreberke obje.
Da. Jako puno smo čitale jer nam je zaista bilo zanimljivo. Tek kad smo se zarovile u to koliko ima, iz kojeg sve ugla je rasvjetljeno, zaista je zanimljivo to. I ta polemika je na neki način postala dijelom predstave. Mi smo se bavili kroćenjem ženskog jezika ili zapravo ušutkivanjem žena kroz od elizabetanskog doba do danas.
Na taj način si se izborila. Od tog prvog, dakle, to generacijskog vriska i to, nastavilo se s reakcijama na predstavu Idiot. Šta je tebe privuklo to u tekstu?
Pa, meni je to jedan od najdražih romana. Mislim da je beskrajno inspirativno djelo, da je ima jednu neurotičnost 21. vijeka i to je tako zanimljivo. On krene u jednom pravcu, završi u stotom, likovi počinju negdje, započnu ovdje, završe na skroz drugom mjestu pa se vrate tu. Jako je polifono, milion je glasova, sve je zapravo baš tako u jednoj nervozi koja je jako karakteristična za naše vrijeme. U jako puno potisnute emocije, tako sam ja je doživljavala ili čitala, namjerno iz današnje vizure. To je nešto što sam bila u stalnom dijalogu sa materijalom iz našeg vremena. I zato ima i toliko referenci unutar dramatizacije koji se tiču baš našeg vremena, ako hoćete i dnevne politike. Kritički se odnoseći prema našem društvu. A sve nekako u dijalogu sa izvornikom. I to je izrazito uzbudljiv proces dramatizacije bio, pa i samih proba. Kako da se, nisam željela da pribjegnem izbacivanju likova ili nekom tom baznom ljubavnom četverokutu koji je okosnica dramske radnje, zato što je jako zanimljivo da to i nije procentualno kad gledate, nije toliko zastupljeno u samom romanu, nego su svi ti razni glasovi koji ne mogu do kraja da kažu sve što misle ili kažu, a onda to poreknu u sljedećem trenutku, baš kao neki današnji ljudi. Eto, to nas je sve zanimalo i ta generacija koju smo mi prepoznali kao Z, zvali smo je Z, ne nužno samo ta, ali nekako to sam nastojala da pročitam iz onoliko godina koliko imaju ti likovi, a oni imaju između 23 i 27, jako su mladi.
Na, kako uopšte biraš tekstove koji ćeš raditi? Kad imaš sreću da ih biraš, ja? Ili ih uvijek biraš? Ne znam, mislim, kako to ide u pozorišnom svijetu.
Pa različito je. Nekada teatar zna šta bi da radimo, pa mi ponude dramu neku ili kažemo ok, razvijat ćemo predstavu. Nekada ja znam tačno šta bih voljela, pa onda i u odnosu na ansambl ako ga poznajem, u odnosu na okolnosti, na trenutak znam ponuditi. Vrlo je različito. I također naučila sam da intuitivno biram sad materijal. Znači, svjesna sam da neko iskustvo sam sebi nakalemila i znam se osloniti na to, ok, ovo hoću da radim. Nekada to nemam čak ni precizno artikulisano zašto, ali me nešto užasno privuče materijalu. Često je to, jeli, bilo da je stil, ako je tekst u pitanju, bilo da je stil, bilo da je tema, nešto tu ima što mi je zanimljivo. I to, da budem iskrena, najčešće iz čitalačkog ugla ili iz nekog ugla, prosto onako kao da ne znam uopće da ću to da radim i onda se trudim da se suočim s tim i da idem u realizaciju.
Dakle, čitaš, ne razmišljaš, jel ne pokušavaš da smještaš to u neke pozorišne okvire, u mogućnost dramatizacije?
Pa ne, padne mi na pamet, na primjer, i onda znači, aha, ovo bi možda moglo, ali kad čitam onako generalno, ne.
Da, što je dobro, jel da, inače bi to bilo. Studirala si i filmsku, jel i pozorišnu režiju, to je to. I voliš filmove, jel da? Od uvijek si gledala filmove.
Jako, da.
Kakve si filmove gledala?
Razne, ali sve. Zato što, mislim, ne nužno kvalitetno, da budem iskrena, jer sam, to je taj neki posratni period u Zenici gdje sam u videotekama raznim gradskim, šta bi izlazilo, to bih gledala, od ono, od horora do komedija. I on u raznim dijapazonima piratskih snimaka, da budem iskrena, ono kad nešto izađe novo, pa to kao idemo to gledat. Naravno, u tome bih zahvatila i nešto od istorije filma u punoći.
Jel se sjećaš šta je u tim nekim formativnim godinama, da tako kažem? Šta te je ono najviše? Koji filmovi su ti bili jako važni? Ovo zvuči kao lagano pitanje, a nimalo nije.
Da, nimalo nije, da. Jer mi je teško sad znati u odnosu na tad, ne znam. Jako sam voljela nezavisni američki film 90-ih godina i generalno kao vjerovatno što sam, ono, imam stariju sestru, pa je to na mene snažno utjecalo, grunge, pa ne znam, mislim sve te i shodno tome i neki nezavisni američki film koji dan danas jako volim, i ta jednostavnost pripovjedanja, nekako istovremeno fokus na svakodnevnicu i na jednostavne priče.
To je kao poetika Carvera, je li tako?
Skoro, da, jest.
Moglo bi to biti. A da li si ikad razmišljala o režiji nekog filma? Možda bi razmišljala, ti je ponuđena prilika ili jeste?
Mislim, nije to, najčešće nije to put, nažalost, jel, zato što kolege i kolegice jako, jako puno moraju da rade da bi uspjeli da obezbijede sebi uvjete, da, i najčešće je to njihova, naravno, inicijativa i producenata, ali najčešće je njihova inicijativa i mukotrpan rad da sebi u ovim uvjetima u kojima se nalazi trenutno kinematografija obezbijede uvjete da snime filmove. Rade fantastične stvari, stvarno mi je, jako volim da gledam sve što rade. Tako da nisam napisala nikada ništa što mi se činilo da bih snimala, i kako bi onda odmicale godine i meni se, čini mi se, izoštravala estetika, onda mi je sve to gore kao što ja sama sebi smislim, pa onda i tako, odlažem suočenje s tim medijem kojeg jako volim i nadam se da ću se nekad suočiti. Eto, tako, ukratko.
Ali pratiš regionalnu produkciju, jel?
Pratim većinski ovo svjetsku, kako bih rekla. To najviše gledam. Ono što dođe na festival, pa onda uhvatim to godišnje, svake godine pogledam, i naravno tokom godine negdje gdje uhvatim i šta uhvatim.
Jedno si mi rekla, te od svega ipak najviše zanimaju intimne istorije. Šta misliš po te?
Aha, pa to je vjerovatno zato što mi je jako blisko da govorim bilo o istoriji, bilo o politici, o bilo čemu kroz perspektivu čovjeka, kroz perspektivu biografije, kroz ljudsku priču, bilo da se bavim, ne znam, NDH u Varaždinu 41. ili da se bavim ličnim pričama fabričkih radnika i radnica u Zenici, ili ne znam, sad ne mogu da se sjetim ničeg trećeg. Zapravo me zanima da istražim šta je ono što nisu zabilježene istorije, i šta su lična iskustva i šta su lične istine. I to mi je zapravo sve došlo kroz bavljenje dokumentarnim teatrom, zato što mi je proces u dokumentarnom teatru dokazao da svaka osoba, ali svaka osoba, zaslužuje da bude na sceni, i da je svaka priča, kao evo ovo što sada manje više ti radiš, svaka zaslužuje da se čuje. I onda u zavisnosti od toga iz kojeg ugla se rasvijetli ili šta uspije osoba da kaže o sebi ili da podijeli, to je uvijek neka predstava, jedna predstava ili više predstava. I onda se zato najviše bavim ljudima. I ako treba da se bavim i svim istorijskim okolnostima, bavim se preko ljudi.
Ja sam to primijetio, recimo, u procesu rada, jeli, moje fabrike. Vi ste uspjeli da date jedan pogled na fabriku koji sam ja jednostavno zanemario dok sam to pisao, a to je ženski pogled na fabriku. I ne bi to uopšte bilo kao, ajde da, moramo da ubacimo kao nešto o ženama i tako da zadovoljimo neka feministički diskurs. Nego vi ste jednostavno, ono što ste vi ubacile u taj tekst je bilo izuzetno zanimljivo i ja sam bio malo i posramljen zašto meni nije palo na pamet da recimo to uradim na takav način. Jer kod mene su žene do tada bile kao u western filmovima iz 50-ih godina. One, jel, uglavnom ispraćaju muškarce i plaču ako im se nešto loše desi na poslu. A vi ste donijele nekoliko priča koje su, jel, bile zanimljivije od mnogih koje sam ja zabilježio. Svaki put radite tako na istraživanju.
Mislim, meni je taj ženski dio narativa izrazito važan, bilo da ću, ne znam, raditi Hamleta pa ću razmišljati kako postaviti Gertrudu i Ofeliju, ili bilo da radim dokumentarno istraživanje gdje stvarno je bilo mislim, mi smo prosto promijenili poziciju naratora u ovom slučaju, što si ti iz moje fabrike, i dali tu neku, odnosno u pozorišnom smislu dali glas svima, radnicima, radnicama. I ne, mislim, nemoj tako govoriti surovo, isključivo prema sebi. Ja, na primjer, bez moje fabrike ne bih otkrila za Bahu Čolaković, ne bih znala sve što se dešavalo sa pokretom otpora u Zenici, ne bih uopće tu stvarno onako i istorijski zanimljivu ličnost, ali u svakom smislu. Mislim, to mi je jedna od najdražih scena koje sam napravila, ta kombinacija njenog trčanja u Zarujno pa sa ranom, zato što je to je neki dio istorije koji prosto nisam znala, o njemu nisam učila, i to je vrlo važan dio te predstave. A onda i svi ovi, mene je prosto zanimalo je li bilo jedna žena da je dolazila u smjenu tamo, jel, među variocima, među ljudima u Čeličani, da li je bilo žena, i ispostavilo se da ih je bilo, pa smo onda istražujući došli do toga šta su one radile. Naravno, bio i većinski ovaj diskurs supruga radnika, jeli, kao i ovaj sekretarica, jeli, žena koja bi radila u kancelarijama, i s njima smo isto razgovarale, ali je jako zanimljivo šta su one imale da kažu, da.
Da, ali dalje je tužna, jeli, ta Sabaha Čolaković, koja je u najteže godine rata, jeli, ona je vodila pokret otpora, ni u socijalizmu njoj nije dat ovaj značaj onaka kakav bi ona trebala da ima, jeli, nije odata ni odgovarajuća počast. Ja sam se bio nadao zato da će nakon predstave, a reakcije su bile, jeli, prilično euforične, čak su neke političke stranke govorile da će probati animirati javnost da Sabaha Čolaković bar dobije, jeli, ulicu ili neku uličicu. Ništa se nije dogodilo. Ponovo ju je pokrila tišina. To je strašna sudbina.
Pa jeste, utoliko je, kao i, ne znam, se Sara Dietrich, jel, koje više nemaju školu, koliko znam, ispravi me ako grešim. Zato je toliko važno oživljavati te narative. Zato što je to se dešava sa ženskom istorijom od uvijek. To možda zvuči kao, jao, primjećujemo da se to, mislim, od uvijek je to tako. Tako se briše ženska istorija. Vrlo eksplicitno je to jasno. Mislim, to je, utoliko je važno stalno ih ponavljati pod jedan, nalaziti načine da uđu u kurikulume, nalaziti načine da nove generacije znaju za njih. Dakle, prosto je to stalno polje borbe i stalno polje osvajanja slobode, konstantno i svakodnevno.
Moramo u ovom momentu da pomenemo i naročito, evo, ponovo u posljednje vrijeme ta seksualna zlostavljanja u pozorišnom svijetu, na akademijama. Ti si učestvovala, je li tako, u pokušaju da se promijene te okolnosti na Akademiji scenskih umjetnosti, jel, da se smanji prostor da dolazi do takvih situacija. Imaš li informacije kako je sada?
To je bio proces koji je započet, jeli, trajao je nekoliko godina i ono što je, mislim, nekoliko godina akutno tada kada se sve izdogađalo i kada su zapravo kad se desio pokret Nisam tražila i kada su izašle sve te ispovijesti i onda nakon toga je nekoliko koraka poduzeto, od kojih ja mislim da je jako važan taj dokument smjernica koje smo napravili u okviru Akademije scenskih umjetnosti, koje su usvojene i na vijeću, a koje su zapravo se bave sprečavanjem seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja ili zlostavljanja. I to je nešto što zapravo je dokument na koji se može pozvati, dokument koji može, prosto su stvarno smjernice kako i na koji način u jednoj tako specifičnoj branši adresirati ta pitanja i kako da ne dođe, jeli, ja se nadam, više nikada do neke vrste problema na tom polju. Ja mislim da je prosto je odrasla jedna generacija sada već ili sazrela generacija koja to drugačije vidi i mislim da su promjene ozbiljne i vrlo pozitivne, da prosto postoji jedna svijest o tome šta sve tu bi moglo biti problematično, prosto je atmosfera drugačija, to se tretira drugačije. I odmah da kažem, to nije samo vezano naravno za to polje. S obzirom da je tako posebna profesija,
pomenuo sam to zato što znam da si bila angažovana u tim komisijama ili kako se radnim tijelima, jel?
Pa tako nešto, da što je tada dekan osnovao.
Zbog toga sam to pomenuo.
Da. Ja se nadam da je prosto sada takva klima da ta vrsta prosto prestupa ali svega drugog, ali se ne može dogoditi, da sistem koji je oformljen funkcionira. On je anoniman i on postoji tijelo za prijavu koje je potpuno...
Dakle, to je vrlo teško iskorijeniti, ali je moguće, recimo, smanjiti šansu za tako nešto, ili recimo napraviti okruženje u kojem je mnogo teže tako nešto učiniti.
Tako je. Moguće prosto podići svijest, osnažiti studente i studentice, napraviti tu vrstu atmosfere, jer je zaista moguće napraviti uvjete za rad u kojima do toga ne dolazi, jeli? I to je zaista specifična, delikatna branša koja se bavi intimom na najrazličitije načine, ali mislim, prosto svi zajedno možemo napraviti jednu potpuno osviještenu atmosferu u kojoj ne dolazi ni do kakvih problema.
Sad jedno lagano pitanje za kraj. Da nam preporučiš jednu knjigu i film. Ajde. Ja to najviše volim. Znam da je to teško pitanje, ali najviše volim to da vidim. Ajde sad. Čak imaju na YouTube oni klipovi kao kriterijon, pa reditelji biraju filmove. Da. Ja to gledam.
Sad razmišljam film.
Ajde, neki film. Može biti.
Anatomija pada. Okay. Je fenomenalno. To ovo recentnije.
Da. I sad, ili recimo, knjiga. Kojim se često vraćaš? Koji film si najviše gledala?
U zadnje vrijeme je atipičan mi je izbor. Ne vraćam se često da gledam puno filmova. Gledala sam puno u djetinjstvu, dosta filmova koje sad s vremenom nisam sigurna da nisu baš problematični. Ali ne vraćam se da puno gledam, ne stižem. Mislim, nije mi to nešto izvor kao inspiracije da sad se vraćam pa sve do detalja analiziram, moram priznat. Totora Miyazakijevo gledam više puta, zato što mi je beskrajno utješan, jako ga volim. To takve neke filmove znam gledati više puta. Ali da, evo, od recentnih Anatomija pada, pretpostavljam da je neki očit izbor. A knjige, kako sam radila jako puno, shvatila sam da imam recept da čitam, a to je da su knjige izrazito kratke, jer onda se mogu motivirati. Inače, kao dok radim probe, zna biti, onako stoji pored uzglavlja mjesecima nešto, ja ne mogu da se suočim. Tako da sam čitala sve ove od 100 stranica u zadnje vrijeme, moram priznat, od kojih je... Annie Enro, vjerovatno. Mislim, sve njene su mi drage što sam pročitala. Mislim da se ova zove Sram ili sramota. Ova sa incidentom iz djetinjstva, zaboravila sam. To je zadnja koju sam pročitala, jako mi je dobro. I evo sada čitam Austerlitz, to sam posudila od tebe.
To je odlično. I to možeš polako.
To ću polako sad.
U manjim obrocima. Znam, teško je ovo pitanje, zašto mene recimo kad bi pitali, sramota bi to bilo. Ja posljednji pola godine gledam samo kaubojski filmovi iz 50-ih godina. Ima onaj kanal na televiziji, samo to gledam. I mogao bih o tome pričati satima.
Pa to je sasvim okej, okay. Nije uopće sramota, mislim.
Valjda odmaram na takav način. Ono, znaš, čitam tokom dana, bavim se ovako tim nekim depresivnim stvarima i onda kad sam bio mali, najviše sam volio da gledam kaubojske filmove i nismo imali druge filmove u školskom programu, nego filmove s kaubojima ili s gusarima. Ja sam volio više s kaubojima. Selma, to je to. Puno ti hvala. Znam da je ovo, rekao sam na početku, znam kako ti je ovo odricanje, da se rukujemo.
Hvala ti puno.
Hvala ti lijepo.